iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas mitrovske zadušnice koje padaju u oči praznika svetog velikomučenika Dimitrija koji se proslavlja 8. novembra. U emisiji govorimo o svetim tajnama ispovijesti i pokajanja. U crkvi u Palančištu kod Prijedora već 9 godina organizuje se vjeronauka za odrasle koju vodi protonamjesnik Vladislav Vučanović. Govorimo o izgradnji sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru. Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju proslavila je svoju slavu svetog evanđelistu Luku, osnivača hrišćanskog ikonopisa. U crkvi Ružica na Kalemegdanu sutra u nedjelju 5. novembra u 17 časova kao i svake naredne nedjelje u 17 časova bit će služen moleban Presvetoj Bogorodici. O ovim temama opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Pravoslavni hrišćani obilježavaju danas mitrovske zadušnice koje padaju u oči praznika svetog velikomučenika Dimitrija, zaštitnika grada Soluna u Grčkoj, a koji se proslavlja 8. novembra. Na zadušnice se u crkvama služi sveta liturgija i parastus na kome sveštenik vinom preliva žito, a poslije službe se obilaze groblja. Na grobovima se prislužuju svijeće, a sveštenici obavljaju pojedinačne parastose i čitaju molitve za preminule. Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Prema učenju crkve na zadušnice se vjernici mole u hramovima i na grobljima za pokoj duša umrlih, a čine i milostinju. U crkvenoj godini postoje 4 opšta zadušna dana. Zadušnice pred Vaskršnji post uoči početka Velikog posta. Duhovske zadušnice uoči praznika Svete Trojice, Miholjske zadušnice uoči Miholjdana i Mitrovske zadušnice uoči Mitrovdana. Zadušnice uvijek padaju u subotu kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima. Jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja koji se uvijek slavi u nedjelju proveo u grobu. U crkvi se na zadušnice pominju i riječi svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najvećih bogoslova 4. vijeka hrišćanske propovjedi. Pomozite pokojnima i pominjite ih. Ne oklijevajte da pomognete onima koji su otišli i prinesite vaše molitve za njih. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o svetim tajnama, ispovijesti i pokajanja. Pokajanje je sveta tajna kroz koju vjernici ispovijedaju svoje grijehe i ukoliko to čine iskreno, kajući se, od ispovjednika odnosno sveštenika dobijaju razrješenje grijeha u ime Isusa Hrista. Sveštenik je obavezan da i po cijenu života čuva tajnu povjerenomu prilikom ispovijesti. U suprotnom, može biti lišen svešteničkog čina. U slučajevima kada je vjernik ispovjedio neki teži grijeh, sveštenik mu preporučuje epitimiju, odnosno kaznu, koja zavisi od težine i vrste učinjenog prestupa. Epitimija može biti dodatni post ili molitva, činjenje milosrđa pa čak i zabrana pričešćivanja na određeno vrijeme. Važno je reći da je sveštenik samo posrednik između ljudi i Boga i da ispovijedajući svoje grijehe i kajući se pred sveštenikom, ljudi se u stvari ispovijedaju i kaju pred Bogom. O pokajanju i ispovijesti govori starac Julijan, a snimak smo preuzeli sa YouTube kanala.
Pokajanje je jedna moć čovjekova. Zapravo, ono se bazira na saznanju svoje grešnosti. Na saznanju svoje nemoći. Na uviđenju za jednog života koji donosi čovjeku kao posljedicu jedno samo uništenje, samo porobljavanje, kako bi kazao, bacanje sebe u jedan očaj. Da bi se izašli iz tog stanja, čovjek mora prije svega da sazna to znanje, a to se ne može se tako, mora ipak tu da postoji na pokajanje podstiče čovjeka blagodat Božija. Bez toga ne može da mu se pokajanje. Treba se da mu se otkrije, teško to objasniti, ali saznanje moje grešnosti i da bi saznanje potrebe da se oslobodim toga i da skrene ka jednom novom, obnovljenom životu. Pokajanje nije nešto novo, ono je postojalo u Starom Zavetu. Vidimo da kad je Bog pitao Adama gde si, pa mi često danas pitamo čovjeka koji je zabludeo negdje, pa znaš gdje si čovjek, znaš šta radiš? Znate, prvo podsjećamo čovjeka da ga podsjetimo na njegovo to stanje i da u njemu probudimo jedno osjećanje da treba da teži jednoj promjeni, jednoj zamjeni, tako kroz stanje sa nečim drugim bolje. To je znači poziv Boži na pokajanje čovjeku i na ispravci. Dakle, pokajanje je jedna moć regeneracije, znači obnove, i to je u stvari jedna velika blagodat i milost Božja data čovjeku da se može ispraviti. Pokajanje znači u stvari promijeniti mišljenje. Jedno mišljenje koje je suprotno čovjekovoj prirodi, da ga zameni sa jednim mišljenjem koje mu odgovara njegovoj prirodi. Mišljenje koje donosi čovjeku neprijatnosti, da ga zameni sa mišljenjem koje čovjeku donosi jednu prijatnost. Pokajanje, ma koliko izgledalo ljudima neprijatno, ali ono uvijek čovjeku donosi jednu dozu radosti. Zato se kaže u narodu, kaže pokajanje, radovanje. Pokaje se čovjek, pa to je nešto slično. Prljavi ste, nikavi ste, garavi, isprljeni, sve vas pritišnje jedno teško stanje. Okupate se, očistite, osjećate se onda kao neko lakim, veselim, radosnim. E to je u fizičkom smislu, a isto tako i to je u duhovnom smislu. Kad čovjek se oslobodi izvjesnog pritiska na svoju savjest, onda se on osjeća radosnim i osjeća se blaženim. Ja sam imao jedan slučaj da je jedan stari čovjek koji se teško rešio da se ispobedi, jer bilo ga je stid. I kad čak na moje reči kažem, ako ne pokažeš, otići ću u pakao. On kaže, ma nek idem u pakao, ja ovo ne mogu da kažem. Ali pritisnut tim svojim grijehom, kako da kažem, on je iduće godine došao, ispovedio se i posle ispovedi kaže, hvala ti, do Boga ti hvala, skinuo su mi taru s leđa. Ispovijest pre svega kaže se u Svetom pismu, ispovijem nam ja bezakonija moja. To je u stvari javno priznanje svoje grešnosti, svoga greha. Nekad u stara vremena su ljudi bili tako, javno se to ispovedalo. Ja sam do duše tako kao dečak čuo kako ljudi ne prezaju, oni ljudi koji se pokajali za greh, da kažu ljudima javno, ja sam bio vrđev čovjek, ja sam krao, ja sam lagao, ja sam psovao, ja sam činio svaka bezakonja. I to javno. I kaže, i onda govori o tome kako se on pokajao, kako je to sve odbacio i kako sad se nalazi u jednom sasvim drugom raspoloženju i drugom stanju. Znate. Pre svega pokajanje mora da se doživi ličnu ubiću. A zatim rečeno je da ispovijem nam ja, treba da se ne samo pokaj unutra, ali se mora to što je iznutra da se na neki način ovaproti u reči spolja, da se kaže, da se to javno prizna. Rečeno kaže, ko mene prizna pred ljudima, ja ću njega priznati pred ocem, mislim, da se to javno kaže. Da se kaže zašto, da se kaže crkvi. A crkva je dobila blagodat Božju da razrešava i oprašta grehove. A Gospod je rekao, kaže, sve što vežete na zemlji bit će vezano na nebo i što razrešite bit će razrešeno na nebesu. To znači, čovjek koji se u sebi pokajao, saznao je da je na grđavom putu i doneo rešenje da više taj put ne sledi, da se odrekne tako puta i uzme kontra. Znači, put dobru. E sada, da bi se to ispunilo, on sad treba da se ispovedi. Zašto da se ispovedi? Da javno pred crkvom prizna svoj greh, ali sad to nekad to bilo javno pred svima, a sada se to praktikuje samo pred crkvom, to znači pred sveštenikom koji je predstavnik crkve, koji je dobio vlast od Gospoda Hrista, koji ima pravo da oprašta grehove, preko, dakle, sveštenik koji dobio blagodat Božju da to čini, da ga razreši grehova. I traži oproštaj i crkva, sveštenik, dakle, ispred, kaže, vlašću koju mu je dobio od Boga, razrešava i oprašta greh. To crkva oprašta. Oprašta samo onaj greh za koji se čovjek iskreno kaje. Ima ljudi koji se ispovedaju, se neiskreno ispovedaju. Što je kao neki običaj i kao nešto što tako da vide ljudi da se on ispoveda kao i da ga smatraju pobožnim i dobrim, ali život ne menja. Ono što je juče grešio, ispovedio, on opet nastavlja tako da i ne želi da to on promeni. Ta ispovest nije prava ispovest, nije to pravo pokajanje. To je jedno lažno pokajanje koje donese čovjeku osudu. Ne samo da ga oslobađa grehe, nego mu i osudu za jedno licemerstvo, tako da kažem. I zato pokajanje je jedna velika moć data od Boga čovjeku da se može regenerisati i fizički i duhovno.
Što pamti od malena, dlan ispružena, torbu spušten, nevoljno na srce legne stena, dal ta pesma, dal vapa i duše, isplači se dušo moja, propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj. Oblacima prepokrivši nebo, na drvećem kruži vetar, teba slepi moli malo hleba, prolazniku nudeć drugči hleb. Isplači se dušo moja, što propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj. taj se si zbrinuto gluši, hleba toga nehte probati. Peva sve prozorljivom dušom, zagledan u večnosti. Isplači se dušo moja, propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj. Peva slep to duša bolno plače, ljudi dođu i prođu, stogi strepim dragi moji okati, sami ste pod očiju slepi. Isplači se dušo moja, što propada život tvoj. Bože moj, Bože moj, Bože moj, stvoritelju moj.
U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa protonamisnikom Vladislavom Vučanovićem, parohom u Palančištu kod Prijedora, a povod za razgovor je 9 godina postojanja škole, odnosno vjeronauke za odrasle, koja se organizuje u crkvi u Palančištu kod Prijedora. Oče Vladislave, pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju. Mi smo o ovoj temi i ranije govorili, mada se nismo dugo čuli, pa evo prilike da našim slušalcima još jednom kažete o školi, odnosno o tome kako se organizuje nastava vjeronauke za odrasle u Palančištu kod Prijedora, kakva je posjećenost, koje teme obrađujete i kakvi su, da kažemo, rezultati do sada. Mogu li se vidjeti rezultati ovog vašeg devetogodišnjeg rada?
Bog vam pomogao i hvala vam što ste se još jednom sjetili parohije Palančište i onoga što se u njoj zbiva. A sami ste pomenuli da je to evo deveta godina kako se unutar ove parohije organizuje jedno duhovno sabranje pod nazivom Vjeronauka za odrasle. I zaista prvo predavanje iz pomenute teme održali smo 3. decembra 2008. godine i to je bilo na posticaj i sa blagoslovom igumana Gavrila, blaženog pokojenog, gdje on zaista preko vjernika iz Prijedora insistirao da se takav jedan događaj organizuje u njihovim parohijama i oni su eto došli kod mene i molili su me da tako nešto pokrenem. Mene je preostalo da tom narodu izađem u susret jer i sam sam bio žedan riječi Božje svetotačke i znao sam da usred svih svojih svešteničkih obaveza koje imam i koje me u predstojećem periodu čekaju, da samo posticajem sebe da izučavam svete oce i da se udubim u svetotačku misao, mogu sam tekako duhovno da napredujem, a sa tim napretkom mogu i da znanje koje primim od svetih otaca prenesem i na ljude koji su žedni znanja. I tako smo počeli. Počeli smo svake srijede da se okupljamo u 18 časova. Naravno, svakom predavanju prethodi večernje bogosluženje, a nakon toga slijedi predavanje na određenu duhovnu temu i nakon predavanja slijede razgovori sa vjernicima o raznim problematici sa kojima se oni suočavaju toku svoga života, zatim ispovijesti potrebom za pokajanjem izvjesnih osoba koje su tu prisutne. Jednom riječu, sveštenik svake srijede u parohiji Palančište stoji na raspolaganju onoliko koliko je to potrebno jednom narodu. Predavali smo za ovih 9 godina mnogo toga. Mogu da pomenem da smo evo održali oko 450 predavanja i tu je rečeno zaista mnogo toga što se tiče svakodnevnog života ovdje čovjeka hrišćanina na zemlji, ali onoga što je najvažnije, njegovog duhovnog pitanja i spasenja njegove duše. I tu je rečeno mnogo što se tiče svete liturgije i učešća kao centralnog događaja, jer pričešće je kruna i pečat našeg duhovnog života i celokupni naš život u stvari ovdje na zemlji ima za taj cilj da se mi dostojno pripremimo za susret sa našim ženikom, sa Gospodom Isusom Hristom i da revnosno i istrajno učestvujemo svake nedelje u tom najvećem događaju koji postoji u pravoslavlju, u toj tajnoj večeri koja se održava svake nedelje u svim hramovima širom pravoslavnog svijeta i da budemo istinski učesnici, a učestvovati znači pričašćivati se, a ne biti pasivni posmatrač. Dakle, naše predavanja započeli smo upravo na tu temu, temu svete liturgije, njenog tumačenja, jer kao što znate, naš narod je posle Drugog svjetskog rata doživio jednu ateističku katarzu. Bukvalno je sve ono što je nekada u našem narodu njegovano kao neprocjenjivo blago za svega nekoliko decenija poprilično svedeno na jedan duhovni minimalizam. I morali smo da jačamo našu vjeru, da shvatimo gdje su nam korijeni, da shvatimo da ne možemo toliko da se vežemo za ovo zemaljska blaga i ovo zemaljski život, jer ćemo, to je zasigurno, ovaj život morati da napustimo i preseliti se u duhovni život, vječni život u zajednicu sa Bogom. I morali smo, naravno, da kroz svetu liturgiju skrenemo ljudima pažnju da bez svete liturgije, njenog učešća i pričešća, kao što Hristos kaže, nemamo života u sebi. Dakle, život u sebi imamo onda kada uzmamo tijelo Hristovo i krv njegovu časnu, ali prije toga da se pripremimo kroz post, molitvu, oproštaj grijehova i pogreški prema nama, svima koji su se od nas griješili, ali i duboku svijest o značaju i veličini svetinje koju primamo.
Oče Vladislave, možete li nam kazati kakva je bila posjećenost tokom ovih godina i kakva je inače posjećenost ljudi, vjernika, vaših parohijana, u kojoj mjeri oni dolaze i slušaju predavanja koja vi organizujete i kakva i šta ste vi mogli uočiti, koliko su ta predavanja uticala na duhovni razvoj, napredak vaših parohijana, onih koji su slušali predavanja, odnosno posjećivali časove vjeronauke za odrasle koja se organizuje kod vas?
Tako da smo, tumačeći svetu liturgiju, zaista imali izuzetnu posjećenost na vjeronauci za odrasle. Veliki broj ljudi je učestvovao. Veliki broj ljudi je za svih ovih 9 godina prošao kroz ova predavanja. Jedni su ostali istrajni svih 9 godina. Jedni dođu povremeno, jedni dođu s vremena na vrijeme. Jedan mali broj je odustao, vjerovatno u svemu tome nije sebe našao. Tako je to u životu, ne može sve da bude ni idealno. Uglavnom, za ovih 9 godina, uz milost Božju i njegovu veliku ljubav, vjerujem da smo pravoslavlje i svetu pravoslavnu hrišćansku vjeru i učenje Hristovo koliko toliko približili narodu koji o tome gotovo ništa nije znao ili je i ono što se znalo izgubilo u proteklih decenija ateizma i komunizma na ovim prostorima. Nakon svete liturgije govorili smo o također izuzetnim temama koje se tiču porodice, porodičnog života, hrišćanskog života srpske porodice. Nije dovoljno biti samo porodica, treba biti hrišćanska porodica. A hrišćanska porodica uvijek mora da se odlikuje čvrstom i nepokolebljivom vjerom, moralnim životom svih njenih članova i jednim duhom, jednom svjetlošću koja svijetli u svijetu koji nas okružuje, a koji je sve više posthrišćanski i sve više zalazi u sfere idolopoklonstva, bogoboštva i ateizma. Skrenuli smo pažnju na problematiku u našem narodu kroz ova predavanja, problematiku koja se tiče nestanka našeg naroda. Kao, moram da konstatujem tužnu činjenicu, ali ona nije pesimistička, ona je zaista realno sagledana. Činjenicu da smo mi izgleda kao narod odlučili da nestanemo sa istorijske scene. A to je doprinio fakt nerađanja u našem narodu i drugo, nešto nevjerovatno što nije zabilježeno u istoriji našeg naroda ili vjerovatno nije zabilježeno u tolikom obimu, a to su pojava čedomorstva, začeća, a potom ubijanja u ginekološkim ambulantama svoje nerođene djece, začete nerođene djece. To je stvarno gnusan zločin koji čine roditelji. Da li su oni toga svjesni ili nisu svjesni, zaista ne mogu da znam, ali čini mi se da ne postoji nešto nesvjesno. Sve mi se čini da čovjek sve što čini, čini svjesno. Prije svega, da bi se to dijete, kako oni to zamaskirani velikom kažu, abortiralo, mora da se donese odluka, to svjesna odluka, da se razgovara između supružnika i da odluče da svoje dijete koje izgleda je smetnja unutar porodice, da se tako nešto ubije i ostrani u ambulanti i da se ta, umjesto da bude ambulanta, radionica života, da bude najkrvavija prostorija u cjelokupnom čovečanstvu. Dakle, skrenuo sam pažnju na to i rezultati su bili dosta pozitivni. Veliki broj žena nakon toga je pristupio svetoj tajni ispovijesti i pokajanja, naravno upravo zbog ovih počinjenih grijehova. Ali to je samo jedan dio, jedna strana učesnička u ovom događaju, ali tu su muškarci, a njih je izgleda veoma teško ubijediti da su i oni grešna bića i da nisu podržali svoju ženu u najvažnijim momentima njihovog života i sudbonosnim odlukama, a to je da se svoje dijete ne smije ubijati, nego da mu treba pružiti priliku da živi. Dakle, abortus je koliko god ženski, možda još više muški grijeh i tu sam želio da skrenem pažnju. Bilo je, što se tiče muške strane, nekog minimalnog efekta po tom pitanju, ali uglavnom su žene pristupile sve toj tajni ispovijesti i pokajanja. Naravno, posle smo skrenuli pažnju kroz naše predavanja i drugim aspektima porodičnog života o uzajamnoj ljubavi supružnika, o smislu supružničkog života, a smisao supružničkog života jeste spasenje duše. Ako brak nema taj cilj da spasi supružnike u vječnosti, onda je on promašen u svom začetku. I posljednje što se bavimo jeste hrišćansko vaspitanje djece. Hrišćansko vaspitanje djece koja su nam upravo data kao veliki dar Boži. I Gospodin je zadao zadatak da od njih napravimo, načinimo hrišćane. Ljude koji će spasiti svoju dušu u vječnosti. Ljudi koji će jednoga dana reći svojim roditeljima: hvala vam što ste mi upravo dali takvo jedno vaspitanje, što ste me usmjerili na put zakona Božih, na put zapovijesti Božih. Jer danas vidimo sve i svašta, pomodarstvo, i moramo znati da su roditelji prvi i glavni vaspitači i učitelji života svoje djece. A to znači da djeca u ovaj svijet ne dolaze naučena kako da prožive ovaj život. Ako sam roditelj nije duhovno bogat, ako ne radi na sebi po tom pitanju, onda on neće imati šta da da svome djetetu, šta da ponudi, jer dijete se vaspitava isključivo na primjeru. Ono riječ malo sluša, ali on gledajući primjer svojih roditelja, njihovu vjeru, njihovu pobožnost, njihovu duhovnost i strajnost, ono i samo postaje hrišćanin i čovjek koji još u ovom životu biva srećan, a u vječnosti se nalazi u carstvu Božijem sa pravednicima i svim ljudima koji su cijeli svoj život se odrekli da bi na takvom jednom mjestu bili. Jednom riječju, koliko je to u mojim mogućnostima, koliko mi Gospod dao snage i blagoslova, toliko se trudim da prenesem. Vjerovatno može i bolje, može i više, može i strajnije, ali evo ovom prilikom pozivam braću sveštenike da se i oni uključe u ovaj rad, da u svojim parohijama organizuju vjeronauku za odrasle, izdvoje jedan sedmični dan da se vide sa svojim vjernicima u svojoj punoći i da spasavaju duše ljudi koji su im povjereni na staranje.
Oče Vladislave, vi ste i vjeroučitelj u osnovnoj školi. Da li imate drugačiji pristup u obradi tema koje prezentujete odraslima u odnosu na ono što prezentujete djeci?
Da, ja sam vjeroučitelj punih 10 godina i ovo 11. godinu u osnovnoj školi Petra Kočića iz Prijedora. I tu radim po nastavnom planu i programu koji je prilagođen toj djeci i tom uzrastu. I on se svakako razlikuje, jer ove teme koje ja predajem više bi dolikovale da ih slušaju djeca srednjoškolskog uzrasta pa i fakulteta, jer neke stvari nije dobro djecom ni govoriti, da ne bi došlo do nehotičnog postrekivanja na nešto što, što bi oni mogli da učine. U svakom slučaju, vjeronauka ovdje postoji 20 i više godina na ovim prostorima. Lično smatram da su rezultati mogli biti bolji, ali u tome najmanje krivice ima naša Sveta Crkva i vjeroučitelji koji predaju, jer mi se zaista istinski trudimo da toj djeci ukažemo na evanđelje i zakon Božji i kako treba živjeti. Međutim, problem su porodice koje su hrišćanske samo na papiru. Dakle, u porodici se faktički razgrađuje ono što mi unutar škole pokušavamo da sagradimo. Mi ih učimo da je post izuzetno važan, da je pričešće važno, da je važno živjeti jednim svetim životom. Međutim, ako to dijete se vrati u svoju porodicu koja nedeljom niti učestvuje u svetoj liturgiji, niti postove posti, svaka treća riječ je psovka ili tako nešto slično, sukobi sa unutar porodice, sa komšijama i ovim, onda dijete zaista gleda prizore i razgrađuje ono što mi pokušavamo sagradimo. Jedan mali broj djece daje rezultate, ali kažem, moglo bi više s obzirom na toliki broj godina gdje se izučava pravoslavna vjeronauka i toliku našu posvećenost tom poslu i radu, jer naš episkop je zadatak predavanja pravoslavne vjeronauke stavio kao prioritet u našoj svešteničkoj službi i mi odlikujemo se u ovom trenutku izuzetno školovanim kadrom, prije svega u školama. Sve su to sveštenici sa završenim faktički fakultetima, a neko i sa višim stupnjem obrazovanja. Tako da dajemo sve od sebe i nadamo se da će sjeme koje je bačeno i koje će biti posijano kroz vjeronauku, kad, tad, koliko, toliko iznići donijeti svoga roda.
Zahvaljujemo se na razgovoru protonamjesniku Vladislavu Vučanoviću, parohu u Palančištu kod Prijedora, s kojim smo razgovarali o organizovanju nastave, odnosno vjeronauke za odrasle, a koja se u ovoj crkvi u Palančištu kod Prijedora organizuje već 9. godinu. Oče Vladislave, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske emisije Iskr pravoslavlja.
Hvala vama što ste nas posjetili. Bog vas blagoslovio i puno sreće u vašem daljem radu. Živjeli.
Republika Srbija donirala je 1.000.000 maraka za obnovu sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru. Osim vlade Republike Srpske, obnovu hrama do sada su pomogli brojni donatori iz Republike Srpske, Srbije, BiH, kao i iz različitih krajeva svijeta. Donacija vlade Srbije došla je u pravom trenutku kada se izvode završni radovi na zasvođavanju i pokrivanju ovog u vrijeme izgradnje u 19. vijeku najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu. Više u prilogu Momira Milića.
Zahvaljujući brojnim donacijama, zvona sa Saborne crkve u Mostaru ponovo su se čula u julu 2016. godine. Saborni hram Svete Trojice izgrađen je 1873. godine i u to vrijeme bio je najveći pravoslavni hram na Balkanu. Tek kasnije je taj epitet dobila crkva Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji, a sada hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Građen u suton Otomanske imperije, nije diran za vrijeme Austro-Ugarske, ni za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata, ali je zapaljen i do temelja srušen u junu 1992. godine. Zvanična obnova ovog hrama počela je u oktobru 2010. godine. Do sada se stiglo gotovo do kraja građevinskih radova. Dragan Brnjoš, glavni nadzorni inženjer.
Nadam se da smo uspjeli da se konačno nađu neka sredstva koja će omogućiti da izvođač radova radi malo brže, što nije bilo u njegovom domenu, nego je više zavisilo od investitora, odnosno od finansijskih sredstava. Rakovi na izgradnji u dobroj mjeri zavisili su od finansijske situacije. U zadnje vrijeme pristigle su odgovarajuća sredstva, tako da je dinamika krenula znatno bolje i očekuje se upravo u ovom trenutku da radimo na zasvodnjavanju, pristupa se pripremi za pokrivačke radove, a paralelno sa tim radimo na radove na izradi projekta okolnog uređenja, radovi na izradi projekta interijera crkve.
Najveći donator tokom proteklih godina bila je vlada Republike Srpske. Republika Srbija upisala se zlatnim slovima među dobrotvore hrama. Kroz napor našeg vladike Grigorija, sveštenstva i vjernika upoznajemo jedni druge. Nije dobro da gradimo samo objekat i spomenik kulture, jer želimo obnovu ljubavi, poštovanja, dobrosusjedstva i života, kaže paroh mostarski Radivoje Krulj.
Evo, slava Bogu, mislim da možemo sad intenzivnije krenuti sa obnovom Saborne crkve, završetkom obnove Saborne crkve. Pa mnogo je njih od ovdje vlada Republike Srpske, prije svega tadašnji predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, i sadašnji predsjednik je, znači Republika Srpska je najveći donator obnove Saborne crkve. Tu su naravno i vlade federacije, vlada kantona, grad Mostar, savjet ministara, mnogi Mostarci širom svijeta, zatim i vlada Republike Srbije, ovo nije prvi put. Ono što je pohvalno i što nas raduje jeste da je sadašnja inicijativa za ovu pomoć Republike Srbije potekla od predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Dragana Čovića. To nas posebno raduje i čini srećnim što svi zajedno su prepoznali značaj ove svetinje i samim tim i značaj naše zajednice u Mostaru za Mostar. To znači bukvalno život i opstanak, a za Mostar znači da se vraća Mostaru još jedan njegov simbol i znači i u svakom smislu, i u turističkom, privrednom, kulturnom, duhovnom i u svakom smislu, jer Saborna crkva je dosad jedini veliki vjerski objekat u Bosni i Hercegovini koji još uvijek nije obnovljen. S obzirom na sve okolnosti, mi možemo biti zadovoljni. Evo, sada je 7 godina od kako smo krenuli sa iskopavanjem i obnovom temelja. Došli smo skoro do kraja što se tiče građevinskih radova.
Planirano je da svi radovi budu okončani i da hram bude osveštan 2019. godine, kada se proslavlja veliki jubilej, 800. godina eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Tada će biti vraćen još jedan od simbola grada Mostara, podsjećajući da su Srbi uvijek bili neizostavni dio grada na Neretvi.
Ma muško će
Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu proslavila je svoju slavu svetog evanđelista Luku, osnivača hrišćanskog ikonopisa. Ova škola obilježila je i 25 godina postojanja i rada. Slavski kolač u akademiji prelomio je njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog. Snimak besjede episkopa Antonija preuzeli smo sa radija Slovo ljubve.
Časni oci, poštovani dekane, dragi profesori, dragi studenti, dozvolite mi da u ime njegove svetosti i svoje lično poželim vam srećnu krsnu slavu ove visoke duhovne škole koja se bavi konzervacijom, restauracijom živopisa i pisanjem ikona. Ikona je prozor u svet koji vodi u eskaton, koji vodi u večno carstvo nebesko, i svaki student koji se vaspitava pod svodovima ove kuće, pod omoforom njegove svetosti, s blagoslovom čim svi ovde se nalazimo, studirate ovde, da ponesete iz ove kuće tu božansku nauku koju je sam apostol evanđelist Luka u početku svome bio harizmatičan i pisao pored svojih kanonskog evanđelja koje je napisao i dela svetih apostola, napisao je nekoliko ikona Presvete Bogorodice i Hrista Spasitelja. Najpoznatije su od Igitrija, odnosno posle Trojeručica, Mlekopitateljnica i lik svetog apostola Petra i Pavla, koji su se te se ikone bar do danas sačuvale do današnjega dana. Dve od tih ikona nalaze se u našoj svetoj crkvi, pod omoforom naše svete crkve. Ikona Trojeručica se nalazi u Hilandarskom manastiru, a Mlekopitateljnica u isposnici svetoga Save u Kareji, pored Kareje, odnosno na Svetoj Gori. Neka Bog blagoslovi vaše ruke, vaš um, da to što radite, radite na slavu Božju najpre, na slavu naše svete crkve, na radost vašu duhovnu i telesnu i radost vaših roditelja koji su vam doverili da ovde studirate i da se učite. Neka Bog pošalje milost svoju i na profesorski sastav ovde koji predaje vama i vaspitava vas, da vas izvede kao odlične buduće freskopisce, ikonopisce, konzervatore i restauratore, da to što radite činite sve u slavu Božju, a na dobro naše svete crkve. Budete Bogom blagosloveni i neka vam je srećna slava, neka je sveti Luka svima na pomoći.
U crkvi Ružica na Kalemegdanu sutra u nedjelju 5. novembra u 17 časova, kao i svake naredne nedjelje u 17 časova, bit će služen moleban Presvetoj Bogorodici pred ikonom koja je urađena po uzoru na čudotvornu ikonu Bogorodice Beogradske. Čudotvorna ikona Bogorodice Beogradske odnijeta je zajedno sa moštima Svete Petke u Carigrad i nestala. Te je sada ova ikona urađena po njenoj fotografiji koju je darivao njegova svetost patrijarh carigradski gospodin Vartolomej.
Kad reč za usana nestane kad jutro, na tren zastane kad se magla, nad svetom nadvije. Thank you.
srce kamen postane. Ne, ni tad ne boj se i dušo moja, pokaj se i njoj pomodi se. Presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas. Kad misliš da pusti svudje da svi odavno otišli su, čak i da kroz oganj putevi nose te. Ne, ni tad ne boj se, jer ona suzu otire i opet srce raduje. Presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas. Presvjetaja Bogorodice, spasi nas, presvjetaja Bogorodice, spasi nas, presvjetaja Bogorodice, spasi nas. I Peragija te Sosonima si Peragija te otoke, Sosonima si Peragija te otoke, Sosonima.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Momir Milić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.